Татарстан дин әһелләренә булган һөҗүмнәрдән соң республика хакимиятләре барлык ислам мәсьәләләренә кагылышлы сорауларга җавап бирергә хокуклы 7 кешелек исемлек чыгарды. Бу һөҗүмнәр артында кемнең тора алуы турында имамнар, җәмәгать эшлекләре төрле-төрле фикерләр әйтә башлады һәм алар рәсми караштан нык аерылды. Мәсәлән, бу эшне алып баручы тикшерүчеләр һөҗүмнәргә хаҗ оештыру һәм хәләл әйберләр сәүдәсе өлкәсендәге бизнес каршылыклар торырга мөмкин дип белдерде. Шул вакытта Россия эчке эшләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе башлыгы Артем Хахорин һәм элегрәк Русия тикшерү комитеты вәкилләре радикал исламчыларның активлыгы һәм идеологик каршылыклар турында сөйләде. Кайбер имамнар һәм җәмәгать эшлекләре дә азатлыкка бу һөҗүмнәрне дәүләт оешмалары махсус хезмәтләр оештыргандыр дигән фаразлар әйтте. Шулай итеп, бу талчык килеп чыкмасын өчен һәм радикаль карашлы исламчыларга үз карашларын үткәрергә мөмкинлек бирмәс өчен хакимиятләр мөфтиятнең рәсми карашын белгертүче 7 кешене сайлап алды. Алар гына мөфтиятнең рәсми карашын чагылдыра ала дип әйтелде. Татарстан диния нәзарәтенең идарәсе башлыгы Ришат Хамидуллин Казандагы бер интернет сәхифәгә әлеге исемлек мөфтият һәм Татарстан президенты идарәсенең дини оешмалар белән эшләү бүлеге белән бергә төзелде диде. Татарстан яңа гасыр телеканалы хезмәткәрләре андый исемлекне алуын раслады, әммә аңлатмалар бирүдән баш тартты. Бәйсез звезда Поволжье газетасы баш мөхәррире Ришат Әхмәтов хакимиятләрнең бу гамәлен коткыга бирелү дип бәяләде.
Конечно, это такая, так сказать, нервная истерическая реакция на совершенно дикий террористический акт, который произошел на территории Казани. Это убийство Валиулы Хазрата и взрыв машины муфти. Ну, это старая, как бы, советская такая чиновничная бюрократическая реакция. Давайте мы все, значит, закроем, давайте мы все обрубим и ничего не видим, ничего не слышим. И, значит, этого и не существует явления, да? Ну, Миниханов еще в этом заявил в свое время года полтора назад на совещании во время интервью в Уфе по поводу национальных вопросов, что национальные проблемы, они такие, чем меньше о них говоришь, тем меньше этих проблем становится. То есть власть почему-то думает, что во всем виновата неправильная информация. А будет информация правильная, ничего не случится. Сам по себе, конечно, вот попытка цензуры, она ни к чему не приведет, потому что это же рекомендации официальным средствам массовой информации, которых в Татарстане, ну, примерно 90%, так сказать, по степени управляемости, это на телевидение на официальное и на крупные, так сказать, газеты официальные. По исламу должны печатать те же самые лица. Но это в какой-то степени действительно нарушение Конституции, потому что любой гражданин имеет право высказывать свое мнение по любому вопросу. Это, значит, достаточно четко записано в Конституции. Кроме того, существует интернет. У нас уже огромная часть, так сказать, реального информационного поля в интернете. Поэтому я думаю, это просто такой неадекватная реакция бюрократии на дикий террористический акт.
Дип сөйләде Азатлыкка звезда Поволжье мөхәррире Рәшит Әхмәтов. Ислам мәсьәләләренә кагылышлы сорауларга җавап бирергә хокуклы дип 7 кешелек 7 кеше аталды. Менә алар мөфти Илдус Вәйс, Татарстан диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Абдулла Атхамов, баш казый Җәлил хәзрәт Фазлыев, Казан ислам университеты җитәкчесе Рафик Мөхәммәтшин, Казан мөхтәсибе Мансур Җәләлетдин, Гөлемәләр шурасы рәисе Рөстәм Батыров, Султан мәчете имамы Камил Бикчентәев. Әлеге исемлектән тыш башка дин әһелләренә, җәмәгать эшлекләренә, гади мөселманнарга фикер белдерергә тыелмаган тыелуын, әмма рәсми мәгълүмат чаралары хәбәрчеләренең исемлек кысаларыннан чыгып, аларның фикерен сорауы шикле. Дин турында хәбәрдар һәм әйтер сүзе булган кешеләр гадәттә үзләре дә ул бу булмасын дип рәсми караштан аерыла торган фикер белдерүдән тыелып кала. Әлеге исемлеккә нигезләнеп, рәсми караштан аерылган фикер әйтүчене радикаль исламчы дип атарга уңай мөмкинлек ачыла. Журналист Рәшит Әхмәтов та хәзерге заманда интернет бар, мәгълүмати кырның күбесе хәзер анда диде. Шулай ук Азатлык радиосының да интернеттагы сәхифәсе бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Һәм ул һәрвакыт сезнең комментарийларыгызны, сезнең карашларыгызны дөньяга җиткерә.